keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
Eloveena. Täyttä eloa.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Mitä parhainta torstaita, rakkaat jääkiekon ystävät, ja tervetuloa mukaan jälleen kerran Kimanttia podcastin pariin. Tämä on ohjelma, jossa puhutaan jääkiekosta välillä, aina jääkiekon vierestäkin. Aiheet vaihtelevat. Viime viikon aiheena oli autot. Kenties jatkamme siitä tällä viikolla, mutta taitaakin me olla niin, että pääaiheena pysyy kuitenkin artikkelin nimeltä jääkiekko.
Joo, huomenta vaan. Täällä on monta kuppia kahvia juotu ja valmiina ollaan. Ja eiköhän me, tässä on niin mielenkiintoisia aiheita nyt NHL ympärillä tapahtunut, eiköhän me pysytä jääkiekossa tänään.
Chicago Blackhawks voittaa Stanley Cupin mestaruuden. Pelaajat alavat Kimmo Timosta, pelaajat alavat toisia. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän kannun.
Näin se on. Kimanttia ja torstai on jälleen täällä, ja kuten Kimmo sanoi tuolta Philadelphian päästä, niin meillä on aiheita, jos jonkin moisia. Itse asiassa tuollaisia pienempiä aiheita on monia, mutta kai me siihen pääaiheeseen ammutaan heti, koska jäädään. Voi kertoa, että ruokalistalla on paljon puhuttavaa ja varmasti jääkiekkoihmisille kiinnostaa, kyllä. Mutta eiköhän me tarrata kiinni tuohon Kolmuksen ja Jetsin tekemään kauppaan ja vielä kerran purata se omilta osiltamme, joo. Koska mullakin oli siinä itse asiassa ihan mielenkiintoinen saaga rooli näinä päivinä, kun tämä tapahtui, mutta nyt kun pöly on rauhoittunut, niin mitä säkin mä ajattelet siitä diilistä?
No näistä aiheista ensinnäkin mä eilen illalla tuossa otin ihan yhden lasin viiniä ja istuin alas ja rupesin miettimään, että missä järjestyksessä näitä lähdetään käymään. Ja kyllähän tämä totta kai on isoin, mitä NHL:ssä tässä nyt on tapahtunut. Mutta ihan mielenkiinnosta tuossa, kun näitä aiheita kävin läpi, niin mitä siellä Suomessa nyt, kun hiidossakin ruvetaan taklailemaan ja hyppimään selkään, että miten se tämä tarina menikään? Että mulle jäi vähän epäselväksi, jos vähän hiihtoon mennään. Niin,
joo.
Niin, oliko se, sähän olet niin kova hiihtämään ja tiedät hiidon säännöt, niin oliko se nyt ihan niin kuin sallittua, mitä suomalainen teki, vai mitenkä tämä nyt meni tämä, että mulle on vähän epäselväksi jäänyt?
No siinä mäkin meni vähän linjoille, sanotaan, että hyppäsi vähän Polsnovin varpaille loppusuoralla ja veri venäläisellä veri vähän kuohahti. Se yritti ensin antaa raippaa sauvalla ja sitten se maalivioon jälkeen tuli ja rullasi yli niin sanotusti. Mutta se,
mä tykkään
hiihtäjistä ja joukkuelajista, mutta se oli hassu tilanne, että jos otetaan nyt vaikka Joel Armiaan taklattiin päähän, niin Walter Canadiens-jätkät kääntyi sillä salaman sekunnilla niin kuin kiinni Taille Majössiin, että nyt tulee rumputulta. Mutta kun Bolsonov taklas lumen pintaan, niin hiihtäjät otti pari metriä taaksepäin, että mitä tässä tapahtukaan. Että ei tullut niin sanottua jääkiekkoefektiä siinä.
No vähän eri säännöt taittaa hiidossa olla, mutta se oli tuossa otsikoissa ja silloin tällöin totta kai tuossa aamukupposen ääressä luen suomalaisia uutisia, niin se oli siellä kyllä aika isosti esillä, niin tuli vaan tuossa, kun näitä aiheita eilen mietin, niin tuli, pitääpä nostaa.
Bolsonovillahan on historiansa suomalaisen hiidon kanssa. Hän on aikaisemmin muistaakseni Niskasen Iivon kanssa ottanut ainakin sanasotaa aika miehekkäästi. Että hän on ennenkin ollut niinku kilpasilla niin sanotusti.
No, ei yllätä venäläisten tavallaan tuohon yhtään, mutta jos me mennään nyt tuohon. Joo. Mennään tuohon jääkiekkoon ja kauppaan, niin saanko minä pikkusen nyt avautua tästä kaupasta ja kertoa oman mielipiteeni?
Olet enemmän kuin oikeutettu siihen.
Joo, eli nyt mä pystyn kyllä sen sanoa, että kokemuksella kerron oman mielipiteeni tästä, että jos me mennään tähän Pierre Luc Dubois ensin ja hänen käyttäytymiseen, niin tässä ihan turha mulle kenenkään tulla sanomaan, että nyt mä puhun tässä, kun Jarmo on minun hyvä ystävä. Se ei ole se asia tässä, vaan mä puhun ihan sama, missä Pierre Luc Dubois olisi pelannut, jos hän näin käyttäytyy, niin samat sanat olisin sanonut. Eli nyt mehän puhutaan pelimiestä, Antti, eikö
kyllä,
näin?
Kyllä, erittäin on hyvästä sellaisesta.
Erittäin hyvästä nuoresta sentteristä, jota on NHL:ssä vaikea löytää ja niitä on vaikea saada. Ja me puhutaan siis 22-vuotiaista pojasta, jolla on niin kuin tulevaisuus edessä. Ja miksi tämä käy pikkusen niin kuin ja käykin minun hermoille, niin syyt on vähän niin kuin tässä. Eli hän tekee tuossa joulukuun lopussa 2 vuoden sopimuksen ja aika nopeasti ilmeisesti sen jälkeen pyysi treidiä. Mutta tämä ei ole se syy, miksi tavallaan, koska näitähän tapahtuu silloin tällöin, että ihmiset ja pelaajat pyytää treidejä, joku emättää, ei halua olla ja niin poispäin. Se ei ole niin kuin uutta mulle. Mutta sitten mitä luin tuossa artikkelia vähän niin kuin ennen kuin kausi alkoi ja coach John Tortorella sanoi, että tämä käsitellään joukkueen sisällä. Sinänsä tosi hyvä juttu. Sitten luen itse hänen DuPoitsin omat kommentit, joka meni näin, että haluan olla maailman paras ihminen tässä, haluan olla maailman paras joukkuekaveri, haluan kehittyä pelaajana niin kauan kuin olen Columbus Blue Jacketsin jäsen. Ja hienoja kommentteja, mutta sehän nyt menikin näin, että tämä oli ihan täyttä soopaa, kun mä katsoin hänen peliotteita ekapelistä lähtien, joka kulminoitu sitten siihen viimeiseen peliin, missä niin kuin ei kiinnostanut sitten tippaakaan pelata. Niin tämmöinen käyttäytyminen saa savolaisen veren kiehumaan. Eli silloin kun tehdään sopimus, niin kyllähän jumalauta sun pitää niin kuin olla sen verran pokkaa ja kunnianhimoja, että sä taistelet ja pelaat niin kauan kuin se treidi tapahtuu. Sä et voi käyttää joku pikku lapsi ja sitä kautta aiheuttaa joukkueelle niin kuin lisää ongelmia. Että tämmöinen niin kuin käyttäytyminen nuorella pojalla ja miten ilkeä tavallaan mennä yhdellä kädellä sorkkimaan kulmaa ja ei yritä ja luistelee vaihtoa ja pyörittää päätä, niin tämmöiset asiat saa minun niin kuin veren kiehumaan. Ei se, että hän pyytää treidiä ja niin poispäin, kun näitä tapahtuu, vaan se, miten hän käyttäytyy siellä jäällä ja joukkueen edessä, että miten ilkeä. Niin nämä on niitä asioita, jotka saa minut niin kuin veren kiehumaan ja ihan rehellisesti minulle hän menetti hänen kasvonsa tästä eteenpäin. Mulla on ihan sama, tekeekö se 100 pistettä vai ei, mutta mulle se tahra jäi nyt tästä eteenpäin. Että tämä on niin kuin, mä en ymmärrä, että tämmöistä käyttäytymistä voi nykynuorisolla ja pelaajilla olla, mutta se ehkä se kertoo siitä, että valta on menossa nuorille ja heillä on niin kuin jo tuossa iässä 22B, niin on tuommoinen valta tehdä tuommoisia asioita. Niin tämä on se juttu, mikä kiehuttaa minua.
Ajattelen täsmälleen samalla tavalla. Se peliesitys, mun on pakko vetää yhtäläismerkit. Mä en tiedä seuraavaksi NBAtä, en mäkään sitä hirveästi seuraa, mutta nyt isoja otsikoita tietysti ei lueskele, mitä kerkee. Mutta James Hardenhan Houstonissa siirtyi nyt Brooklyn Netsiin, joka on niin kuin huippupelaaja, iso stara. Ja hänhän teki tätä ihan samaa Houstonissa. Ja sieltä tuli sitten treidin jälkeen, tuli coachi niin kuin ulos pressiin ja sanoi, että hänen vastuullaan on joukkue. Joukkue isolla jillä. Ja heillä on säännöt, millä joukkue toimii. Ja hän on vastuussa valmentajana siitä, että tämä joukkue sitoutuu niihin arvoihin, mitkä joukkueella on. Että muuten tästä ei tule mitään. Ja se puhuu pitkän räntin tästä ja sanoi, että jos yksi pelaaja hyppää siitä pois, niin hänellä ei ole vaihtoehtoja. Silloin se ei voi olla tässä joukkueessa, olkoon nimi mikä tahansa, olkoon palkka mikä tahansa, mutta ei voi olla pala tätä joukkuetta. No tämä sama asia tapahtui aivan täysin samoin Pierre-Luc Dubois kanssa. Nyt täytyy sellainen huomionarvo ottaa, että hän on French Canadian, eli kanadaranskalainen, jotka on asteen verran ylpeitä. Ja se varmaan on yksi asia, mikä tässä on niin kuin hänen verta kuohuttanut tässä asiassa. Se ei tietenkään selitä sitä käytöstä, mutta jos mä vertaan sitä nyt kehumatta Patrick Lainetta yhtään sen enempää. Mutta Patrick Laine laittaa itsensä likoon avauspelissä, toki loukkaantui sen samassa, mutta painaa 2+1 ja ottaa tappelun joukkuekaverin puolesta. Ja ottaa kaikki otsikot ykköstä hänen itselleen. Ja laittaa, niin kuin, laittaa kaikki peliin. Ja se on se niin kuin ikään kuin suomalainen tapa ja se meidän mittapuumme mukaan oikea tapa. Pierre-Luc Dubois käyttää kolikon täysin toista puolta, jossa hän heittää lekkeriksi. Ja se on jotain sellaista, mitä jääkiekko ei ole vielä nähnyt. Ja se tulee ehkä tämän nuoruuden kautta, kun tämä uusi sukupolvi on tulossa. Me käytiin Niemisen Villen kanssa hyvä keskustelu siitä, että omalla tavallaan alkaa niin kuin tämä henkilöpalvonta alkaa olemaan niin iso, että tässä alkaa paljastua jo niin kuin feikit. Ja nyt puhutaan, mä otan nyt esimerkiksi Keith Yandellin hyvä esimerkki, koska se on helppo esimerkki tässä kohtaa, mutta että iso media Pohjois-Amerikassa käsitteli tätä Floridan alkukautta sillä, että Keith Yandell haluttiin pois joukkueesta, sitten tuli riitaa ja ilmeisesti häneltä pyydettiin anteeksi. Hän tuli kokoonpanoon, teki avauspelissä YV-maaliin ja sitten Pohjois-Amerikkalaismedia tekee podcastia ja juttuja siitä, kuinka Bill Seedon pitää pyytää anteeksi ei Iron Man -putkeen pelaava puolustaja, ei sitä kohdella näin. Nämä on sitä, mikä vielä tulee paljastumaan. Että jossain kohtaa ihmiset sielläkin ymmärtää, että ei tätä lajia pelata sen takia, että pysyy putki ylhäällä. Tätä pelataan sillä, että jos sä mahdut kokoonpanoon ja oot paikkas ansainnut, sä pelaat. Jollet sä mahdut siihen kokoonpanoon, silloin sun paikka on katsomossa. Vielä mennään vähän sillä feimillä ja maineella sellaisella, että no mä olen ollut ja mun kuuluu. Mutta kohta se tulee paljastuun, että näin se asia ei enää ole. Ja mä luulen, että tämä Dubuan käyttäytyminen tulee myös laittaa tietynlaisen rajamerkin hänen kauttaan pidemmälle. Ja nyt mä sanon tämän pommin varmana, vaikka joku tässä nyt taas pahoittaa mielensä ja kuulostaa, että Mäkinen on ylimielinen, niin ei. Mäkinen sattuu nyt vaan tietämään. Pierre-Luc Dubois jätti itsellensä tahran, joka tulee seuraamaan häntä hänen uransa läpi joka kerta, kun hän neuvottelee sopimuksesta. Joka kerta. Ja hän ei voi sille enää mitään.
Sen sanon tässä, että jokainen tietää, että Kekäläisen Jarmo on minun ystävä ja savolaiset, hän jakaa kaiken savolaisille, se on meidän sääntö. Mutta tämä asia on semmoinen, että minä en Jampin kanssa viittinyt, koska mä tiedän, että tämä niin kuin koskettaa niin syvältä varmasti, niin en ole viittinyt ottaa esille enkä jutella tässä. Mutta voi vaan kuvitella, että jokainen, joka tuntee Jampen, niin kyllähän Jampi on silleen hyvällä tavalla aika vittumainen savolainen. Eli mä oon niin kuin väitellyt Jampin kanssa siis tuhansia kertoja eri asioista. Ja Jampe tykkää kyllä sen viimeisen sanan aina sanoa ja tykkää voittaa sen väittelyn. Voin vaan kuvitella, että siellä on kyllä käyty aika kovia keskusteluja ja kaikki kivet käännetty. Ja sen mä tiedän sitten tuosta naapuri Hartnellin kautta, kun se pelasi sillä pitkään ja totta kai on Kopissa vielä paljon hyviä ystäviä, niin sanot kyllä siellä Kopissakin on käyty monia keskusteluja hänen kanssaan, että mikä on, miksi ei kiinnosta.
Joo.
Mutta ei poikaa kiinnostanut, niin ei kiinnostanut. Se on mulle niinku, mä en oikein ymmärrä, että miten voi olla näin. Ja sitten kun mä luen tuossa hänen omia kommentteja nyt, niin hän sanoo, että joo, valmentaja ei ollut se syy. Mutta mikä helkutti se syy sitten oli, että Jampen kommenttia taisi tänä aamuna ollakin lehdessä, luvin vaan tuossa aamulla, että mielellä olisi Jampekin halunnut kuulla, että mikä se syy on. Tämä on kyllä mysteeri mulle ja niin kuin sanoit, niin tahra jäi hänen kilpeensä kyllä nyt kovasti ja sitten jos mennään niin kuin eteenpäin, että molemmat joukkuethan tässä tavallaan voitti, että molemmat sai hyviä pelaajia.
Joo.
Ja kyllä mun täytyy niin kuin, mä jotenkin uskon karmaan välillä ja nyt kun tämä Dubois menee Winnipegiin ja siellähän on niin kuin Saifli on ykkössentteri, Wheeler on ykkössentteri, laituri ja näyttää, että niillä on se kopla aika valmentajan kanssa aika tiivis. Niin Dubuoksistahan tulee nyt kakkoskentän sentteri. Jotenkin mulla on semmoinen, ei voi sanoa toivo, mutta vähän semmoinen, että ei se pääse semmoiseen rooliin ainakaan alussa, mihinkä se olisi Kolumbuksessa päässyt. Eli Kolumbuksessa sillä oli tie auki joka paikkaan, ykkössentteri, ykkösylivoima, saat vastuuta niin paljon kuin haluat. Niin Winnipegissä se ei välttämättä olekaan, koska siellä on kaksi tämmöistä niin vahva henkistä ja tahtoista kaveria, jotka on jo niin kuin tavallaan kierrynyt valmentajan niihin omiin housuihin. Niin jännä nähdä, miten se toimii siellä, mutta molemmat joukkueet, Kolumbus sai tässä kaksi hyvää pelaajaa. Vähän mistä minä olen Kolumbuksen osalta huolissaan nyt, että kuka on se sitten se ykkössentteri. Eli Max Domi on hyvä sentteri, mutta ei minun mielestä missään nimessä ykkössentteri. Ja Mikko Koivu tulee takaisin ilmeisesti jo tänään, kun tätä tehdään, auttaa. Mutta ei Mikostakaan varmaan enää ykkössentteriksi ole. Eli, Eli se pikkusen niin kuin mietityttää Kolumbuksen puolelta.
Boone Jenner pystyy pelaamaan keskellä. Alexander Texier varattiin Jarmon sanojen mukaan sentterinä heille. Ja nyt Texier on pelannut keskellä ihan lupaavasti. Ja kehittyneet tilastot sanoo, että Max Domi on todella hyvä syöttäjä 5-5 pelissä ja pystyy tarjoamaan laadukkaita syöttöjä ennen kaikkea pelin ulkokehälle, mikä tarkoittaa hyökkäysalueelle niille paikoille, mistä Laine pystyy tekemään maaleja. Siinä on sellainen kombinaatio, jota varmaan Kekäläinen lähtee hakeen Laineen kautta. Jarmohan on korostanut koko ajan Jack Roslovikin merkitystä, että hän on sentteri, hän tulee sisään ja he on ollut sen perässä useamman vuotta. Että se on jännä nähdä, mihin Roslovik menee tuohon. Mulla on teoria siihen sentterijuttuun, ja se teoria on ollut jo meidänkin keskustelussa mukana, mutta mä voin sanoa sen tässä kohtaa, että mun hajuni on se, että Jarmo lähtee sen Sassan perään sinne Floridaan ja tekee sen ajan kanssa. Eli tarkoittaa, että Sassalla on tämä ja ensi kausi ja sitten se on ufa. Ja viimeistään silloin, mutta sitten varmaan ensi kaudella yrittää jollain treidillä sieltä jo saada. Nyt korostan, että tämä on kaikki teoriaa, mitä tässä sanon. Mutta nyt sillä, kun Pate ja Sassa on taas niin kuin parhaita frendejä keskenään, niin nyt sulla on siellä Kolumbuksessa jo se 2-9, jolla Jarmo voi sitten sanoa Sassalle, että tuu meille, pääset pelaamaan Paten kanssa. Ja sitten nämä kaverukset, jotka on kuitenkin urheilullisia tyyppejä ja niin kuin omaavat oikeat arvot tähän lajiin, niin se olisi aika kova kaksikko möyhentään siinä joukkueessa ykköskaistassa. Mutta toki se sentterikaista tulee tyhjäksi. Mä sanoin siihen Dubuahan vielä sen verran, että Chevillähän, Kevin Cheveldayoff, joka on siis Jetsien GM, niin hänellähän oli Paten kanssa sellainen ongelma, että sopimuksen viimeinen vuosi oli käsillä ja minimipalkka uuteen diiliin on 7,5 miljoonaa. Ja Winnipegillä on cap hitti ongelma, eikä niillä ole ykkös- eikä kakkospuolustaja joukkueessaan. Ja se Dubua ei sitä kuule paljon helpota. Silloin 5 miljoonaa cap hitti, mutta silloin tämä ja ensi kausi vaan sopimusta. Ei niillä ole rahaa lyödä, jos Dubua pelaa hyvin ja se rupeaa huutaa, että mä tarvin 9. Niin ei Cheveldayoffilla ole sillekään rahaa.
Ei ole, mutta tuleeko siinä nyt se, mistä puhuttiin viime jaksossa, se, että onko se Ehlers tai sitten Connors, josta ne joutuu luopumaan.
Joo.
Mutta ei ole helppo. Tuo oli hyvä pointti, että ei siellä palkkakatossa ole sen enempää tilaa nyt, kun tämä sopimus loppuu hänellä.
Ei.
Sehän oli, että kun me puhuttiin tuossa viime sunnuntaina V-Sportin lähetyksessä tavallaan näistä dynastioista, oli Detroitin peli, Detroit ja Chicago vastakkain, niin näistäkin voitaisiin tavallaan puhua pitempään, mutta näitä dynastioita nykypäivänä on aika vaikea tai vaikeampi luoda palkkakattomaailmassa.
No se on mahdotonta.
Että kyllähän se fakta on, että Patrik Laine olisi edelleen Winnipegissä, jos ei olisi palkkakattosääntöjä. Eihän tämmöisestä 40 maalin maalintekijästä niitä vaan ei ole, niin ei niistä vaan luovuta sen takia, että ei viritä maksaa, vaan kyllähän siinä... Niin oli palkkakatto-ongelmat ja oliko sitten, en tiedä, sitten huhujen mukaan vähän siellä kopissa jotain. Niistä mä en tiedä, enkä halua niihin mennäkään. Sulla voi olla enemmän tietoa niistä, mutta näitä dynastioita on vaan vaikea nykypäivänä luoda. Ja sen sanon vielä noin Chicago ja Detroit, että kun vertaa siihen aikaan, kun ne voitti paljon. Ja tämä minun mielestä niin kuin mielenkiintoinen keskustelu, niin ei... Jokaisellahan joukkueella tulee tämmöinen jälleenrakentaminen jossain vaiheessa. Ja nyt se on niin kuin Detroitissa ollut meneillään muutaman vuoden. Chicagossa se alkaa nyt ja on varmaan ollutkin käynnissä. Mutta jos mietitään tästä niin kuin 5, 7, 8 vuotta eteenpäin, niin ei se niin kuin esimerkiksi Detroitin runkokaan ole semmoinen, mistä sitä dynastiata voidaan luoda.
Ei.
Että ei siellä semmoisia pelaajia ole, tiedätkö, jotka 5 vuoden päästä olisi niin kuin prime iässä ja sitten rupeaisi kantaa sitä joukkuetta. Että kyllä ne dynastiat on nyt vähäksi aikaa unohdettu minun mielestä.
Oi, siis Black Hawks on lähimpänä dynastiaa.
Kyllä.
Mitä tässä on ollut. Pittsburgh kävi vähän siinä kulmalla kahdella mestaruudella ja Losi kävi vähän siinä kulmalla kahdella mestaruudella. Mutta mä sanoin, että Chicago on niin kuin nykyajan versio dynastiasta. Tällä hetkellä maksaa siitä sitten hintaa, mutta jos mä menen tuohon Dubuahan sen verran, sinä ex-pelaajana voit tätä kommentoida, koska mä löysin mielenkiintoisen yhtäläisyyden. Ja tämä tuli kaukaa jo tuolta Vancouverista, joka otetaan kohta aiheeksi, mutta sieltä uutiset kertoi viikonloppuna, että Elias Pettersson vaihtaa agenttia. No useinhan tästä revitään aika isoja otsikoita, mutta fakta on se, että siihen on joku syy, miksi hän vaihtaa agenttia. Hän vaihtaa Pat Prisonin leiriin, joka sattuu muuten olemaan myös Quinn Hughesin agentti. Eli nyt Vancouverin molemmat kultapojat on saman agentuurin takana. Ja se varmaan, oletan, että se vahvistaa näiden jätkien neuvottelukykyä. Puhutaan Vancouverista kohta, koska nyt tulee se, mitä mä haluan sulta kysyä. Pat Prison oli Pierre-Luc Dubois'n agentti.
Joo.
Jarmolla on kaksi isoa puolustajaa, kelle sopimukset tulee kohta katkolle ensi kauden jälkeen, ja he pitää sainata. Jack Werenski, Seth Jones. Arva, kuka on molempien agentti?
Ai että. No tämä sama
Pat kaveri. Prison, kyllä. Tämäkin on spekulointia. Tämä edeltävä oli faktaa, tämä seuraava on spekulointia. Miten sä koet, että agentti voi, nyt kun tämä yksi juttu ei onnistunut Dubois'n kanssa, enkä mä usko, että Brissonilla ja Jarmolla on niin ongelmia keskenään, koska oli Dubois'n halu lähteä pois tuolta. Mutta että voitko nähdä sen asetelman, että tämä Dubois'n tilanne jätti jotain soraa Brissonin ja Kekäläisen rattaisiin?
En mä ehkä sitä usko. Ja kyllähän minä uskon, niin kuin äsken sanoin, että siellä on varmaan kaikki kivet käännetty. Niin kyllä mä uskon, että Jampeki on ollut varmaan Prisonin yhteydessä monta kertaa ja sanonut, että mitäs me nyt voitaisiin tehdä tässä tämän asian eteen. Että pystytkö sinä tekemään jotain. Mutta mä veikkaan, että tässä niin kun tulee näihin agentteihin, niin nämä on niin isoja pelaajia, agenttibisneksessä, että siellä välttämättä ei aina uskalletakaan puuttua niihin sanomalla, että hei, lopeta tuo lapsellinen käyttäytyminen, vaan siinä ajattelee tämä agentti puhtaasti dollareita ja semmoista jatkosopimusta, minkä Dupo jossain vaiheessa todennäköisesti tulee tekemään. Joo. Se on aika hyvä tavallaan proviikat sinne agentin suuntaan.
Kun 40 miljoonasta otat 6%, niin se on ihan ok.
Joo, mutta siinä mä kyllä en tiedä. Tämä on, niin kuin sanoit, että mä en tiedä, että tämä on ihan vaan niin kuin omaa ajattelumaailmaa, mutta esimerkiksi Markus Lehto, joka oli minun agentti vuosia, niin voin vaan kuvitella, että kyllä Mare mulle jotain olisi sanonut, että hei, käyttäydyttähän sä nyt ihan oikein, että me voidaan etsiä sulle treidi ja Jarmo etsii sulle treidi, mutta yritä nyt ees siellä pelata. Yritä niin kuin tehdä parhaas, jotta tästä ei jää niin kuin paha maine ja tahra sinun kilpeen seuraamaan sua loppuelämän, niin kyllä mä veikkaan, että Mare olisi sen mulle sanonut. Sitä en tiedä, onko tämä Prisoni vai miten se sanotaan, niin sanonut hänelle sen, mutta kyllä agenteilla on niin kuin pitäisi olla, kun se on sinun tuki koko ajan, se totta kai tekee sun sopimukset, mutta se on myös semmoinen, niin kuin ainakin mulla oli, että jos on ongelmia, niin juttelet agentin kanssa ja niin kuin semmoinen yhteyshenkilö ja apu aina, niin kyllä sieltä semmoinen viesti olisi pitänyt minun mielestä, ja toivottavasti on mennytkin Dubois'n suuntaan, että hei, että taistele niin pitkään kuin vaan pystyt, ja löydetään sulle semmoinen mieleinen kauppa tässä kauden aikana tai ensi kesänä, että ettei mennä tähän tilanteeseen, että kaikille jää niin kuin näin paskamainen maku, ja sulle jää vielä tahra tästä sinun seuraksi loppuelämäksi, että kyllä nämä niin kuin Tämä on se sapettava asia mulle, se, että miten hän käyttäytyy sen jälkeen, kun sopimus tehtiin. Eli se ei ole niin kuin minun näkökulmasta hyväksyttävää, eikä se pitäisi olla hyväksyttävä missään työssä, missään lajissa. On se sitten Jarmo minun kaveri tai ei, sillä ei ole mitään väliä, vaan niin kuin se on ihan niin kuin periaatekysymys.
Joo, ja mä jatkan tätä meidän matkaa. Ja omasta mielestäni hyvää keskustelua, toivon mukaan jaksatte kuunnella meidän paasausta, koska nyt paasataan. Tänään on paasausjakso. Mutta mä tarraan nyt siihen Vancouveriin, mistä mä lupasin puhua. Ja kun sanoit koodisanan tukihenkilö, niin sä voit sitten kompata tätä sun kokemuksella. Mutta kun toi Vancouverin mä nimittäin vähän perehdyin tuohon Vancouverin, että kun mä laitoin sen playoff-joukkueeksi, mä rysin miettimään, että minkä takia tää joukkue vähän tökkää. Ja nyt voi joku tulla kertoa sitten, että perehtyneet tilastot kertoo, että niiden pappivuoto oikealta puolta 34% ja niiden heatmappi näyttää, että ne päästää laukauksia liikaa tosta ja tästä. Joo, niin varmasti. Mutta tämä valkeni mulle nyt vasta eilen ja mä uskon tähän aika pitkälti. Ajattele sitä näin päin. Elias Petterssonin alkukausi on ollut vähän tahmea. Sitten tulee tämä agentti juttu siihen mukaan. Kuka oli hänen tukihenkilönsä Vancouverissa tämän koko ajan, kun hän sinne meni? Tiedätkö?
En.
Markström, maalivahti. Ei ole enää. Meni Kälkäriin.
Okei.
Okay. Quinn Hughes, nuori puolustaja, superjätkä. Kuka oli hänen tukihenkilönsä koko Vancouverissa ajan viime kauden loppuun asti? Chris Tanev, ei ole enää. Meni Kälkäriin. Näitten kahden jätkän molemmat, tämän joukkueen helmet, niiden tukihenkilöt vietiin tuosta jengistä pois. Joo. Ne, keneltä sä kysyt, kun sulla on vaikeeta. Ne, keneen sä turvaudut, kun sä tarvit apua. Ne, ketkä ohjaa sua silloin, kun sä tarvit ohjausta. Sitten tämä kausi lähtee liikkeelle. Petterssonet tulee kiekon menetyksiä. Hughes ei saa oikein pelistään kiinni ja mietitään, että mikä juttu. Sitten tulee tänään agenttijuttu, agenttia vaihdetaan ja tulee salaliittoteoriat siitä, että nyt Pettersson ajattelee ihan jotain vääriä asioita, se pitäisi keskittyä jääkiekkoon, mikä varmaan pitää paikkansakin. Mutta se, että sulta viedään se sun oma tukihahmo pois siitä tai viedään, mutta sun tukihahmos lähtee siitä, niin tollaiselle nuorelle pelaajalle, jolle kasataan koko kaupungin odotukset harteille, ne on elämää isompia asioita. Ne näkyy.
Ne näkyy, ja sä oot täysin oikeassa heidän niin kuin peliotteessa. Mä oon seurannut tässä muutamia, ja totta kai en kaikkia pelejä ole nähnyt, mutta semmoisia niin kuin epätyypillisiä kiekon menetyksiä molemmille. Ja tässä on kyllä hyvä syy, minkä kaivoit. En mä olisi tuommoista syytä osannut kaivaa sieltä, mutta sen sanon, että nuorille pelaajille, niin tämmöiset vanhemmat pelaajat kopissa, niin ne on, jotka todennäköisesti oli myös hyviä kavereita jään ulkopuolella, niin ne merkkaa. Oot siinä täysin oikeassa, että ne on niitä kavereita, kun lähdetään hallinta pois, niin agentti on yksi, totta kai sun vanhemmat on siinä mukana ja totta kai sun kaverit, mutta sitten, jotka on siellä kopissa 24-7 sinun kanssa, niin sieltä aina muodostuu semmoisia niin kuin hyviä kavereita, kaikki on tosiaan kavereita keskenään, mutta semmoisia niin kuin hyviä kavereita, niin ne kun häviää sitä ympäriltä, niin tämä voi olla kyllä ihan, tällä on iso merkitys varmasti.
Joo, ja se ottaa aikansa, että siitä niin kuin pääsee ylitse. Ja tota, mä lasken ton niin kuin siiman varaan tosi paljon. Joo, kyllä siellä on Demko ja siellä on Holppi maalivahteen, jotka nimellisesti on hyviä veskareita, mutta se, että se ei ole se sun jätkä enää siellä tolppien välissä.
Silloin
iso juttu. Ihan yhtäläismerkit voidaan vetää siihen, toki Puljärven Jesse on nyt niin kuin valmiin pelimies. Mutta että nyt mä katsoin, ne pelas viikonloppuna hyvän pelin, se pääsi McDavidin ketjuun ja oli ykköstähti, sai syöttöpisteen ja koko ajan kiekossa vaarallinen, lensi siellä menee ja pelaa tosi hyvin. Mahtaisiko olla sillä vähän palaa, että Jesse on opetellut vähän englannin kieltä, ymmärtää, mitä puhutaan kopissa ja pystyy kommunikoimaan jätkien kanssa. Kaikki ne jutut, mitä mä kuulin sieltä ekalta reissulta, oli se, että se jäi yksin siellä kopissa, kun se ei ymmärtänyt, mitä puhuttiin. Ja sitten kaikki alkoi katsoa sitä vähän ylitteen, että no ei toi nyt ymmärrä kuitenkaan, niin turhan mä silleen niin kuin sanon. Se jäi paitsion siellä ja sitten ei tullutkaan hommasta mitään. Nyt se on vähän kypsempi, se osaa kieltä ja se pystyy kommunikoimaan siellä kopissa. Kas kummaa, on paljon mukavampaa.
No se on just näin, ja varmaan niin kuin kulttuuri ei tule nyt enää yllätyksiä tavallaan. Sekin on varmasti yksi siellä, mutta tällä on iso merkitys siellä, että osaatko tavallaan olla siinä keskustelun mukana ja kielenkäyttö ja miten uskallat itse puhua. Ja kyllä näillä on merkitys, ja mä näin sen saman pelin itse asiassa, oliko se Winnipegia vastaan, niin täytyy kyllä myöntää, että jos sä pääset sinä McDavidin vieressä pelaamaan, niin kyllä paikkoja tulee, että kyllä mä aina en hauku McDavidia, mutta sanon se, että kiekollinen maailman ylivoimaisesti maailman paras pelaaja, niin kyllä se piru vie on kyllä aika hyvä sen kiekon kanssa, että se niinku sillä luistelulla ja kiekon käsittelyllä ja harhautuksineen, niin on kyllä pelaaja, jota minäkin maksasin lipun, että pääsisi katsomaan.
Se on just, mutta, no, kyllä.
Mutta toivottavasti Jesse pääsee sinne pelaamaan, että hyvin pelaa senkin pelin ja loi tilanteita ja toi kiekkoa, että toivottavasti pitävät sen siinä McDavidin vieressä, niin varmasti tulosta tulee. Ja olisi meidän varmaan nyt, kun Vancouverin nostit esille, niin se takaus, mikä oli tuossa Tylermeyerin ja Armian päähän, niin on kyllä, nyt kun päästään niin kuin saarnaa tässä jatkossa oikein valittaan, niin miten voi olla mahdollista, että siitä ei tullut pelikieltä? Se on niinku mulle niinku, Mä en oikein ymmärrä, että miten tuosta ei tullut pelikieltä.
Principal point of contact ei ollut pää, jolloin se NHL-sääntöjen mukaan, noi ei voi sitä, tämän mä sen on itselleen selittänyt. Kun se taklaus mun kulmasta, kun mä katson niistä kamerakulmista, mun mielestä se osuu suoraan päähän. Mutta he sanoo, että taklauksen ensikosketus ei ollut pää. Jolloin kurinpitovaliokunnalta NHL-sääntöjen mukaan otetaan se pykälä pois, että ne ei voi päähän kohdistuneita taklaista sakottaa.
Joo.
Ja siinä on niin kuin sellainen porsaan reikä. Mun mielestä se on vaan sitten täyttä tyhmyyttä, koska se... Jalosen Jukan kanssa me puhuttiin, Niemisen Villen kanssa tuossa KHL-pelin oltiin tekemässä, niin ennen sitä puhuttiin. Tuli tällainen ehdotus, sääntöehdotus. Tämä oli joku esimerkkitapaus, mutta... Ajatele tällainen, se peli oli 6-2, kun Myers ajoi tämän niin kuin täysin turhan pommin. Jukka esitti hyvän, Jukka sanoi hienosti tämän jutun, että ajatteles Antti, että jos peli olisi ollut 4-3 ja 6 minuuttia jäljellä ja peli niin sanotusti linjalla, olisiko taklannut? Helppo sanoa, että ei. Eikö se ole?
Niin, totta.
Mutta kun peli on 6-2 ja sä oot turhautunut ja se sama armia on vienyt sut kerran sen maalijärjestöllä 100-0 vipuun, niin sua vähän vetyttää se, ja sit sä ajattelet, että tää on tapa maksaa. Mitäs jos tulisikin rangaistavuusasteikkoon tällainen säädös, että jos ero tulostaululla on yli 3 tai yli maalia, ja sä taklaat päähän, ja sä saat siitä 5 peliä, niin sen, että se ottelu on ikään kuin jo ratkennut, niin siitä syystä rangaistavuus on tupla iso. Eli sä saatkin 10 peliä.
Okei.
Tai jos sä saat 10 peliä sitä taklauksesta, kun sä oot uusinut sen, mutta sä teet sen 6-2 tilanteessa, 5 minuuttia loppuun ja ajat päähän jotain tollain noin, ja sä saat sen 10 peliä, niin se tuplataan välittömästi 20 peliä. Johtuen siitä, että se tulee pelin osa-alueella, jolloin peli itsessään on jo ratkennut. Saatko sä kiinni tästä ajatuksesta?
Saan.
Se on ihan järkevä, koska se silloin laittaisi sen pelaajan ajattelemaan siinä 6-2 tilanteessa, että vaikka kuinka harmittaa, niin mun ei kannata tätä ajaa.
Kyllä. Kyllä. Ei, tuota pitää mutustella ja hyvä ehdotus, mutta näin nopeasti en osaa tietysti sanoa kantaa, mutta näen tämän pointin kyllä tässä ideassa, mutta minun pointti tässä tuossa taklauksessa on se, että nämä taklaukset on minun mielestä semmoisia, että näitä ei tarvitsisi tulla.
Ei.
Eli nämä on niitä just taklaukset, pitää, minä tykkään fyysistä pelistä, tykkäät siellä välillä nujistaan, puotetaan hanska, tykkään, koska mun mielestä se on jääkiekossa ollut 100 vuotta täällä NHL:ssä ja se tulee ja pysyy. Ei ehkä niin paljon, mutta mä uskon, että se pysyy. Mutta nuo on semmoisia niinku, siitä kulmasta tuleva iso jätkä, 2 metriä pitkä jätkä tulee ja taklaa minun mielestä suoraan päähän.
Joo.
Niin nämä on niitä viestejä, minkä minun mielestä kurinpitolautakunta pitäisi lähettää ja jyrkästi.
Joo, ja nyt mä...
Ja sitten... Sano vaan. Mä olin tulossa siihen pisteeseen, että nyt kun mä kuulin tuossa ja seurailin vähän someissa siitä, että tämä niinku, tavallaan pelaajan keskenään niin koodi, ymmärrät mitä tarkoitan tällä koodilla, kun siellä oli sitten seuraavassa pelissä nujakointi. Niin tämä koodi, sen sanon tästä koodista entisenä pelaajana, on tämä on se juttu siinä, että silloin kun kurinpitolautakunta ei anna mitään tämmöisistä niinku, törkeistä takloista jäähyjä, niin pelaajat ottaa sen roolin sitten keskenään siellä jäällä. Ja tämä on se ainut tapa, millä vastustaja tavallaan nyt tässä armian tapauksessa jopa lähettää omat joukkuekaverit armialle viestiä kotiin, että hei, me ollaan sun puolella, me tullaan aina puolustaa sinua, että mä puotan hanskat ja lähetän jonkunlaisen viestin sinne Tyler Myersille, että jonkun hinnan sinä tästä joudut maksamaan. Ja se ei oikein NHL:ssä ole mikään muu keino kuin pudottaa hanskat ja tapella. Että sä voi mennä aloituksessa sanomaan, että hei Tyler Myers, elä tee tuota enää, että aika rumasti taklaat. Että unohdetaan nyt, mutta elä tee enää. Ei se kuulu jääkiekkoon semmoinen. Että se, tämähän on se koodi, mikä tavallaan pelaajilla on keskenään. Ja mä oon melkein sitä mieltä, että vaikka Tyler Myers olisi saanut tästä sanotaan 5, 6, 7, 8 pelin pelikielon, niin sitten kun se tulee takaisin ja uusi peli Montrealia vastaan, niin joutuu tappelemaan. Se on vaan niinku pelaajien viestittämistä toisilleen ja omalle joukkuekaverille, että me ollaan sun puolella, tuo oli törky taklaus ja noin ei saisi tapahtua.
Ja
se on se koodi.
Samaan asiaan sanon sen näin päin. Joel Edmunds, kun luin niitä kommentteja kanssa, että tämä järjestetty tappelu ja tämä on ihan naivia ja nolottaa katsoa tällaista NHL:ssä. Mä olen täysin eri mieltä niiden kritisoijien kanssa, koska Joel Edmundson tuolla tappelullaan kävi sanomassa Tyler Myersille ja Vancouver Canucksin joukkueelle, että jos jatkossa tapahtuu tätä, niin joka kerta se maksaa. Jolla sanotaan, että mä leivon sua nyt nokkaan, jotta sä oppisit, että kun me ensi kerran pelataan, niin sä et enää taklaa tolla tavalla. Se on sen tappelun perimmäinen syy. Ei se, että mennään kukkoilemaan, kumpi on isompi ja mä huvikseni vedän tuota turpaan, vaan sille pelaajalle ja sille joukkueelle ilmoitetaan, että kun te pelaatte meitä vastaan, niin teidän ei kannata pelata tollaisia taklauspelejä, koska te joudutte maksamaan niistä hintaa, mitä te ette kestä. Se on se juttu.
Kyllä. Ja just niin kuin sanoin, se viesti, tämmöinen niin kuin sanoit, se on se viesti.
Joo.
Se on myös Joel Armialle viesti,
kyllä,
että seisotaan sun takana. Ja tuota, se oli väärin tehty sinua kohtaan ja me joukkuekavereina niin ollaan sun puolesta ja tämä on se viesti, mitä me pystytään lähettämään. Ja sen sijaan, että ei siellä muuta ratkaisua ei oikein pelaajilla ole. Että mieluummin melkein noin, kun se, että ruvetaan mailolla huitomaan sitten käsiä rikkiä ja niin poispäin, tai vai ollaan nätisti ja lyön kättä niin kuin päivä, että elää tee noin enää. Ei se vaan toimi NHL:ssä niin silleen. Se on NHL:ssä aina ollut näin ja tulee olemaan.
Joo, ja halutaan me tämän podcastin vetäjinä, että tuleeko se aina olemaan vai ei, niin sanotaan nyt sekin, että ei se ole meistä kiinni. Me vaan ennakoidaan, että se ei tule koskaan loppuun.
No joo, totta.
Ja tota, joo, mennään. Pysytään Kanadassa vielä. Mielenkiintoinen aihe. Mä en tiedä, kerkesikö tutustua. Mä laitoin tuossa viestiä, kun mä tulin tähän studiolle, että vois pari sanaa puhua tuosta Toronto Maple Leafsin tilanteesta. Tää on vähän yllättänyt tää keskustelu, kun mä oon kuunnellut noita podcast-ihmisiä siepäässä. Ja ne on vähän pallotellut sellaisella aiheella, että Fredrik Andersen, tanskalaismaalivahti, joka nyt on siis Toronton ykkösmaalivahti jo useamman kauden ajan, tuli sinne markkinaan 16-17 kaudella Daxista ja joka vuosi ollut joukkueen ykkösveskari ja kiistellysti voisi sanoa, että joukkueen tärkein pelaajana useampana kautena, mitä on siellä ollut.
Kyllä.
Niin silloin tämä sopimuskausi jäljellä, silloin 5 miljoonan tili ja Torontollahan luonnollisesti on cap-hitti aika tapissa johtuen tästä vaatimattomasta hyökkäysnelikosta Mitch Marner, Auston Matthews, William Nylander ja John Tavares, että kun ne ei vie kuin sen 40 miljoonaa nelisin, niin se on aika kallista puuhaa. Niin tuolla on lipsahdellut asioita, että Jack Campbell olisi nousemassa toi joukkueen ykkösveskariksi. Ja Freddy Andersen olisi oltaisi jopa tuossa lyhyen kausin välisenä aikana yritetty jopa treidata tuolta Torontosta poispäin. Ja mä en saa oikein niin kuin koppia tosta, koska mä mietin, että niillä on Sheldon Keefe päävalmentajana ja sitten niillä on Kyle Dubas GM:nä. Ja Dubas on nyt niin kuin jo nyt vähintäänkin kuumilla hiilillä sen kanssa paikastaan, että täytyisi ihan oikeasti voittaa nyt pudotuspelikierros edes, että voisi lähteä niin kuin röyhäseen. Niin se, että Jack Campbell tulee Losista, tuliko viime kaudella tuohon niin kuin ikään kuin kakkoseksi, ja nyt on pelannut ihan hyvin, pelasi Kälkäriä vastaan tuossa just viime kierroksella maalin suulla ja sitten, että pikkuhiljaa, niin kuin, että Campbell alkaisi ottaa koppia, että Campbell olisi tämän joukkueen niin kuin tuleva ykkönen ja se on Dubasin mies. Kun Kyle Dubasista sanotaan, että joku on Dubasin mies, että Sheldon Keefe on Dubasin mies ja Mitch Marner on Dubasin mies ja nyt Jack Campbellkin on jo Dubasin mies. Niin kyllä mua vähän pelottaisi, että jos sun viime kausien niin kuin paras yksilöpelaaja Freddy Andersen jätetään siihen niin kuin vaihtoaitioon, ja sit se on ufaks tulossa tuossa hetken kuluttua, tai sitten, että sua yrittäisi niinku treidatakin. Niin mä en saa oikein niinku, voiko Kyle Dubas olla sen verran mäntti, että se lähtisi tässä kohtaa, tiedätkö sä pelkällä Jack Campbellille ja sanotaan, että kyllä tällä jenkkipojalle koppi tarttuu. Mä en niinku usko sitä millään.
Ei se voi mennä, ja kun laitoit viestiä, että puhutaan tästä aiheesta vaan, minun piti vähän käydä ihan googlettaa, kuka on Jack Campbell. Että mulle tää on niinku aika tuntematon kaveri, ja niin kuin sanoit tuossa äsken, että Fredrik Andersen on ollut kyllä, se on ollut se Toronton kantava hevonen tässä jo vuosia. Niin mä veikkaan, että tässä on, sitä palkkakattomaailmaa mä en ole tutustunut niin, että paljonko siellä on tilaa ja mikä se tulee olemaan tämän kauden jälkeen. Mutta paljon siellä on näissä ykkös niin kuin hyökkäissä rahaa kiinni. Mutta se, että jos on päästä tämmöisen hevosen menemään tai et peluta, niin en mä oikein näe Torontolla niin kuin menestysmahdollisuuksia. Että en usko, että tämmöinen Jack Campbell tulee niin kuin puskista ja pystyy kantamaan niin kuin pitkälle Toronton kaltaista joukkuetta ja paineet, mitkä siellä niin kuin kaupungin osalta on aina, niin kyllä ne tulee Andersenia tarviimaan. Mutta olisiko tässä pientä herätystä ollut sitten, että ihan Torontolla oli vähän nihkeä alku, vähän parantunut nyt, niin vähän herätellään ehkä sitten Andersenienkin, että hei, nyt pitää ruveta pelaa. Ja tai se mikä se sitten onkin, mutta en mä vaikea nähdä, että Jack Campbell voisi tulla ja ajaisi Andersenin ohi ja ottaisi niin kuin ykkös maalivahdin tittelin. En usko kyllä siihen
joo,
itse.
Joo, sitä Andersen, kun se on pelannut 66 peliä ja viime kaudella 52 peliä, kun siellä on niin isoja pelimääriä, niin ehkäpä sitten vaan niin kuin se, että hänet tulee pieni se kilpailu, ehkä tämä on niin kuin oma teoriani niin jälleen kerran siitä, mutta että ehkä häntä nyt vähän vaan omalla tavallaan niin kuin positiivisella tavalla vähän kiusataan, että hei, sun kannattaa olla parhaimmilla silloin, kun se merkitsee. Mm. Ja sit saat vähän levätä, ettei tarvitse ihan joka peliä pelata. Niin näin mä niin kuin tulkitsisin tämän asian, mutta siitä samalla kun kanadalaisjoukkoista puhutaan, kun on nyt tulossa näköjään kanadalaisjakso tästä, niin pysytään siinä. Mutta siinä kauden alla, kun me tehtiin ensimmäinen tämän kauden jakso, niin puhuttiin siitä, että Montreal Canadienskin aloittaa kautensa vieraspelikiertueella ja tosi vaikea juttu. Helkatti. 6 peliä vieraissa, 4 voittoa, 2 tappioa varsinaisen peliä. Ei yhtään varsinaisella ja 10 täppää kasaa. Sitten toi on aika hyvä joukkue, hei.
Hei, ne pelaa niin kuin mä oon seurannut 2 niiden peliä. On kyllä pelaavat tosi ilosta ja hyvää lätkää. Ja siellä niin kuin nimiä, tämmöinenkin Tyler Toffoli.
Joo.
Niin ihan siis uskomattomaa kautta pelaa. Tietysti nyt ollaan alkukaudessa, aina pitää muistaa, että nämä asiat muuttuu tästä, kun mennään pari kuukautta eteenpäin. Ja kyllä mun pitää nyt sanoa, että mä oon aina haukkunut tätä Jonathan Drouin.
Joo.
Niin sekin on aloittanut nyt kauden hyvin. Eli kyllä se kunnia pitää antaa sinne, minnekä se kuuluukin, mutta semmoinen niin kuin joukkuepelaaminen. Niin on ollut kyllä loistavalla tasolla. Tämä tulee olemaan vaikea joukkue voittaa. Ja iloinen tavallaan Montrealin puolesta.
Sama.
Montreal on ollut, mä tykkään seurata aina heitä ja onhan se tämmöinen kanadalainen oikein niin kuin perusjoukkue ja kuuluu sinne. Ja
perkele, Molson Canadian ja siihen Montrealin peliheini, niin rekka ei tykkää.
Ja onhan se semmoinen niin kuin vanhana. Muistan, kun sinne meni aina sinne Montrealiin, niin kuin vierasjoukkueena ja vastapuolen pelaajana, niin kylmät väreet aina meni siinä alussa. Et kyllähän se niin kuin on maaginen paikka pelata. Ja jos nyt Montrealia vähän kehutaan, niin sama vähän kuin Toronto. Et kyllähän siellä se on niin kuin ykköslaji siinä kaupungissa ja paineet on pelaajilla, niin kyllä täytyy esimerkiksi Koivun Sakulle, siellä kapteenina ollut monta vuotta, niin nostaa hattua. Että hienosti kanto kyllä kapteenin viittaa vuodet siellä, että nekin paineet, mikä Sakulla oli aina harteillaan, niin hienoa nähdä. Kiva seurata aina Montrealia, kun ne pärjää. Sanotaan näin.
Kyllä. Joo, ja sitten jos joukkuetta vähän niin kuin palastelen tässä, niin Carey Price on joutunut kantamaan maalilla sen isoimman vastuun monta vuotta, ja se kaikki se vuoren paino on ollut hänen harteillansa. Mutta että nyt ne otti kokeneen Jake Allenin, joka itse asiassa on aina urallaan ollut parhaimmillaan silloin, kun se pääsee pelaamaan vähän vähemmän, ettei se ole ykkösveskarin paikalla, vaan se on niin kuin sellainen kilpaileva kakkonen. Ja Allen on aloittanut ihan hyvin tuon Montrealissa. Nyt heillä on niin kuin 2 veskaria, johon joukkueen luottaa. Ja se on niin kuin todella iso asia Canadiensille. Alexander Romanov puolustaja, venäläispuolustaja, joka on nostanut nyt päätään, pelaa muuten hippasen verran hienoa jääkiekkoa. Todd McLean rupesi vertailemaan, oli jutellut Montreal-toimittajien kanssa, niin siellä vedettiin yhtäläisyysmerkkejä, että Romanov muistuttaa Ray Borkia. Siinä kohtaa mä hierasin vähän lakkia, niin mä ajattelin, että nyt on aika isot saappaat, pojat, teidän keskustelussa.
Niin, että
ihan rauhoitatte. Mutta kyllähän se Romanov on hyvä. En mä sitä sano. Ja se on tosi hyvä lisä tuohon joukkueeseen. Sitten hei, se puolustus, kun mietit, että Shea Weber on 193, se on yli 100 kilonen. Sitten Jeff Petrie on 191, joo, se on 100 kilonen. Ben Sherrod on 191, 100 kilonen. Joel Edmundson on 193 ja 100 kilo. Jumalauta, siellä on hei aika raavas puolustus. Sitten.
On ja on kovuutta. On kovuutta hei tarpeen tullessa sitten kaikilla näillä ukoilla.
Ja mä alan pitää Mark Bergevinin aika nerona tuossa GM-hommassa. Ajatteles, kun tästä joukkueesta puhuttiin, että ei se voi pärjätä, kun ei ole senttereitä ja kaikki on smurfeja. No, Philip Danault keskellä on loistava sentteri edelleenkin, niin kuin se on ollut tähän asti, ja me ollaan puhuttu koko ajan, että Danault menee niin kuin tutkan alla isossa maailmassa, mutta on ihan top jätkä. Nyt se Nick Suzuki nostaa päättää, 21-vuotias, häntä verrataan Patrice Bergeroniin keskusteluissa, että tuleva Bergeron on tässä. Ja Suzuki on pelannut niin kuin tosi upsidea. Jepu Kotkaniemi on pelannut aika hyvin. No, sit sä heität sen Max Domin keskikaistalta Jarmolle, ja sä saat Kivitalon kokoisen Josh Andersonin, joka on niin kuin lähimpänä voimahyökkääjää, mitä tämän päivän jääkiekossa voi olla. 1-2, siellä on armian kokoista kaveria painaa laidalla, Andersonin kokoista kaveria painaa laidalla. Ei se Tyler Toffolikaan niin pieni jätkä, kun se 90-kilonen. Niin ei se olekaan enää smurfijoukkue. Siellä onkin raakaa voimaa. Ja mitä tulee,
siellä on.
Ja mitä tulee siihen Toffoliin, hei, niin muistaaks sä sellaisen, kun Losilla oli, kun se oli Losissa, kun ne voitti mestaruuksia, niin puhuttiin 17s lineista. Eli siinä oli Tanner Pearson, Jeff Carter ja Tyler Toffoli oli se ketju. Ja, ja Tanner Pearson breikkas kans siinä. Se on nyt Vancouverissa, tekee siellä tosi hyvää tulosta. Carter on edelleen Losissa, mutta Toffoli lähti Kingsseissä, kun Kingsin alamäki lähti liikkeelle, ja se ei oikein, siis 24 maalia, 18 maalia Losissa, tällaisia, että se ei ihan vastannut niin kuin huutoon. Ja sitten se meni Vancouverin viime kauden lopuksi, teki 10 peliin 6+4. Eli 10 pistettä 10 peliä, pudotuspeleissäkin tuli tehoja, ja se vähän niin kuin näytti, että hän alkaa tulee takaisin. Mutta ne ei päässyt Benningin kanssa rahasta sopimukseen Vancouverissa, ja se ajoi tuonne Canadiensiin, niin 6 peliin 5+3. Ja yhtäkkiä se sama Tyler Toffoli, joka 17's lineissa tako maaleja ja oli suoraviivainen ja maalinälkäinen jätkä, niin mä näen sen saman jätkän nyt Canadiens-paidassa.
On jo, sen takia mä nostin tuo, totta kai sen johtaa niiden joukkueen keskinäistä pistepörssiä, on pelannut hyvin, mutta mulla on vähän siinä mielessä yllätys, että pikkusen on niin kuin alasuuntainen oli siinä vaiheita Toffolilla sen urallaan, mutta nyt näyttää, että peli maistuu taas ja hymyilyttää ja kiekko menee sisään. Ja kyllähän näillä maalintekijöillä totta kai, niin se on paljon itseluottamusta kiinni, niin näyttää, että nyt on itseluottamusta takana, ja meidän suomalaiset on pelannut hienosti, mutta just nostan nämä samat nimet oikeastaan. Niin kuin nuo pakit on pelannut isoja, vahvoja, on kovuutta tarvittaessa, mutta tämä Nick Suzuki on kyllä mulle ollut semmoinen, että mä oon seurannut sitä tässä. Seurasin jo viime vuonna kuplan playoff-aikana, niin siellä on kyllä taitoa ja juonikkuutta, että tässä on kyllä semmoinen tulevaisuuden nimi, mistä varmasti tullaan puhumaan.
Joo.
Ja sitten samoin nostan kyllä tuon Josh Andersonin, että tiedän sen verran tuolla Kolumbuksessa sen, että oli vähän loukkaantumisia ja mutta nyt näyttää, että on päässyt kuntoon, niin on vauhtia ja liikettä ja taklauksia ja pystyy rakentamaan peliä. Että hyvä alkukausi sillä kyllä.
Joo, että Josh Andersonistakin sanotaan sen verran, että kun joku sitten ajattelee, että miksi Jarmo päästi siitä irti, niin se on tätä cap hit-maailmaa. Eli Josh Anderson tarvii uuden sopimuksen, ja Kolumbuksessa sitä rahaa ei ollut hänelle. Yksinkertaisesti ei ollut. Niin silloin se täytyy toimia, silloin kun Jarmo teki, eli siitä saadaan valueen takaisin niin hyvä palanen kuin se oma joukku, että voi auttaa, mutta se ei himmennä yhtään Josh Andersonia pelaajana, ja se mitä tekee Montrealille, niin on kuin nappi silmää siihen joukkueeseen ja siihen kaupunkiin, niin on varmasti palkkansa arvoinen siellä, ja yleisö tulee hänestä tykkäämään. Meillä on hetki vielä, jos hetken aikaa vielä jatketaan, niin meillä on muuta, mulla olisi miljoona aihetta, missä voisin tälläkin viikolla puhua. Tehdään tässä 6 tunnin lähetys, siinähän se menee. Eikö me päästä tänään puhun automerkeistä, kun me puhutaan pelkkää jääkiekkoa tänään. Tehdään poikkeuksellinen lähetys, mutta Dallas on ottanut hei 2 peliä, 2 voittoa ja aika vakuuttavalla jäljellä, kun me tätä tehdään. Ja Hinellä Hintsi Roopella on 2 peliä 5 täppää kasassa, niin ei se nyt huono startti niillä ole.
Ei se ole, ja mä katsoin tuossa niitä highlightsia, niin tekikö ne eka pelissä 5 ylivoimamaalia 7-0 voitto Nashvillestä, ja mä ihan huvikseen menin sitten eilen katsomaan, kun mä katsoin tuossa, että ketkä on aloittanut hyvin, ja nyt kun me tätä jaksoa tehdään, niin suuri osa on pelannut 5-6 peliä, totta kai semmoista totuutta näistä joukkueista ei vielä tiedetä, että missä ne tulee olemaan, sanotaan kun on 25 peliä. Niin kuin, silloinhan se tulee todennäköisesti ne erot näkymään, että ketkä sieltä on menossa playereihin, ketkä ei. Et nyt on niin kuin, vielä haetaan niitä joukkueen voimia ja katsotaan, missä mennään. Ja mä kävin kaikki niin kuin divisionat läpi, ketkä on pelannut huonosti, ketkä hyvin. Ja sitten tultiin tähän Dallasiin. Ja mä menin ihan huvikseen kattoon, niin kun Scottie Bowman sanoi aikoinaan, muistaakseni, eli hänen kommentti, että silloin kun puhutaan erikoistilanne pelaamista, ylivoima, alivoima, silloin kun ne yhteen lasketut prosentit on yli 110%, niin silloin voit sanoa, että niin kun erikoistilanne pelaaminen toimii.
Silloin se on tosi hyvä.
Silloin se on tosi hyvä. Silloin se on tosi hyvä. Sitten mä menin kattoon ihan huvikseen, nyt on 2 vai 3 peliä Dallas pelannut, että ei se siinä pysy. Mutta mä menin ihan huvikseen kattoon, mitkä on Dallasin, ihan mielenkiintoista, Dallasin niin kuin yli- ja alivoimaprosentit. Niin siellä oli ylivoima 68% ja alivoima 89%. Niiden yhteenlaskettu summa oli 155%, että hyvin toimii. Että jos pystytte pitämään tuolla tasolla, niin veikka, että Dallas on Stanley Cupin meistä.
Se on itse asiassa, mä korjaan rakas kollega sua sen verran, että se Baumanin raja on 100%. Eli
oliko se 100? Okay.
Joo, eli 80% alivoima ja 20% ylivoima. Että kun ne ylittyy, niin silloin sun joukkuees, special teams, on riittävän hyvää pärjätäksessä. Se pitää ihan täysin paikkaansa itse asiassa se laskelma. Mä oon käyttänyt sitä aika paljon, niin NHL-jääkiekossa kuin KHL-jääkiekossa, kun laskee. Se paljastaa kyllä joukkueesta aika äkkiä, että jos se yhteispinna on 91, niin silloin sä tiedät, että special teamsit ei oikein onnistu, ja se selittää hyvin pitkälti sen, että miksi ei pärjätä, koska kuten Jalosen Jukka käyttää tapanaan sanoa, että tiukat pelit pyritään pelaamaan 5-5 niin kuin plus miinus nollaa ja erikoistilanteella kääntää peli itselle. Se on kuitenkin pitkässä kaavassa useimmiten se, mikä toteutuu.
Ja se ratkaisee pelit yleensä, erikoistilanne pelaaminen ylivoima lopussa, alivoima lopussa, niin sieltä ne voitot tulee. Mutta tuossa viime jaksossa heittelee nyt aiheita, mutta viime jaksossa puhuttiin sitä Bostonista, että ne ei ollut tehnyt yhtään vielä viittä vastaan maalia, mutta sepä nyt muuttuu aika nopeasti tuossa kahdessa Flyers-pelissä. Eli kyllä siellä sitä taitoa tuli esiin, ja kuulostaisi siltä, että Pasternak on nyt jo kokoonpanossa nopeammin mitään leikkauksen jälkeen, niin kyllä siellä palaset loksahtelijan paikalla, että se tulee olemaan kyllä kova joukkue siinä lohkossa.
No mä otan sen verran kiinni siihen Nashvilleen, kun siitä puhuit, mistä mäkin, en mä nyt ole vielä päästänyt irti siitä, mutta mä rakensin sen teorian siitä, että nyt nämä Matt Duchene ja Ryan Johansson, että heidän täytyy herätä, jotta toi Nashvillen juna menee eteenpäin, mutta 5 pelin jätkillä 0+2 molemmilla, ja mä yritän katsella vähän Nashvillen peliä, niin ei niitä oikein siellä näy. Niin Se ei ole hyvä asia.
Ei ole hyvä asia, ja pikkusen samoin olen huolissani minä niiden pelistä, että ei ole sitä vanhaa Nashvilleä, missä niinku se on ikävä pelata heitä vastaan. Eli ne oli niin liikkuvia ja systeemi hallussa, tilaa otetaan pois, niin ei ole sitä enää siellä, että nyt tarvii sitten Pekka Rinteen ja Juuson seistä päällä, että jos ne meinaa playoffiin päästä tuosta 4 joukkoon divisionasta, että kilpailu tulee olemaan kovaa, niin pikkusen samoin olen huolissani Nashvillen pelistä.
Hei, mun on pakko vielä tähän ottaa kiinni, kun puhuttiin näistä laatujoukkueista, niin tuohon Red Wingsiin sen verran. Siinä Chicago Detroit-pelissä mä annoin runtua aika lujaa Anthony Manthalle, ja totta kai mä sain siitä sitten palautteen taas, aika kovankin palautteen ja aika monelta ihmiseltä, kuinka mä ammuin sen ylitse. Mutta mä seison sanojeni takana edelleenkin. Se on mun tapani selostaa. Mä uskallan sanoa, että mä ymmärrän tästä pelistä aika hyvin. Ja se on mun tapani tehdä juttuja. Mutta kun sä puhuit tuossa jossain kohtaa Red Wingsistä siitä, että ei näihin jätkiin voi niinku rakentaa sitä tulevaisuutta. Niin jos sä oot Anthony Mantha, joka on ollut siellä jo muutaman vuoden, ja sä oot saanut sen sopimuksen, jossa sulle tulee se hippasen vajaa 6 miljoonaa käteen. Ja sit sulla on tää joukkue, häkkispassiivilla tässä mennään koko ajan, mutta se on ihan hyvä. Se on ihan hyvä. Niin, sit kun sulla on se joukkue siinä ja sillä palkalla siinä joukkueessa, sä oot jätkä, joka näyttää eteen. Sun pitää olla jätkä, joka näyttää eteen. Ja jos sä jätät pelaamatta ja sä lepsuilet ja sä fleguilet ja sun takia ropisee koko ajan omissa, mitä ne muut voi oppia? Ei mitään.
Niin. Niin ei mitään.
Sen takia mua, sen takia mä hyppään niin kuin laukalle, kun mä teen tuollaista peliä. Ja sit mä näen tällaisen joukkueen niin kuin toisiksi kallispallissa palkkasimman jätkän. Niin kuin tekemään, vetää sillä kun Dupua veti niitä vaihtoja, niin tää pelaa koko pelin sillä lailla. Niin mä vaan näen niin paljon punasta sen Mäntän takia, että kun siinä joukkueessa on kuitenkin hyviä nuoria jätkiä, jolla voisi jonkinlainen tulevaisuus olla edessä, niin sit se keulahevonen pelaa tollaista peliä, niin se saa mut oksentaa.
No niin, ja silloinhan se pitää tuoda esille.
Joo.
Sehän on sun homma siinä, kun selostat peliä.
Joo, ja mun puheella, niin mä en säästä Anthony Mänttää hyväksi, vaikka mä yrittäisin.
No just näin. Ei vitti soita valehtelemaan.
Niemisen Ville sanoi hyvin, että ei se ole sun syy, että se pelaa huonosti.
Niin, ja hei, ja aina kun me tehdään näitä kimanttia jaksoja, me käydään joukkueita läpi. Niin mielellähän me aina puhuttaisiin positiivisesti.
Kyllä.
Kaikista.
Joo.
Ei meillä ole mitään, että meidän pitää joku haukkua aina lyttyyn. Esimerkiksi nyt ostetaan se Montrealin Drouin. En
Kyllä.
voi tietää pelaajana. Mutta nyt kun on pelannut hyvin, mä sanon, että on pelannut hyvin.
Joo.
Koska hän on pelannut hyvin.
Kyllä.
Niin mielellään me kerrotaan niinku asiat, miten me nähdään ja miten me tunnetaan nämä asiat. Niin mitä tulee Detroitin, me voitaisiin puhua tästä vähän enemmänkin. Mutta mä oon kritisoinut ensinnäkin jo hänen niinku valmentajan viime vuonna, tämä Blasio. Ja mä oon kuullut, että hän on kuulma hyvää. Sen takia se vielä on siellä penkin takia, kun hän on hyvä kouluttamaan nuoria pelaajia. Niin minä kyseenalaistan tämän väitteen hänestä. Ja sitten me puhuttiin viime vuonna, niin kun, minun mielestä niin kun johtajuus, leadership, niin se matters. Eli se niin kun on, pitää olla siellä. Ja silloin, kun sinun kapteeniksi valitaan Dylan Larkin, millä on niin kuin kaikki edellytykset olla yksi tämän liigan paras pelaaja, varmaan tulee olemaankin jossain vaiheessa. Kieltää, tämmöinen hyvä esimerkki mulle, hän kieltäytyy All-Stars-pelistä menemästä nuorena poikana, kun ei jaksa. Niin tämmöinen soittaa, mulla soi niin kuin semmoiset maalikellot tuolla punaiset tuolla pään takana, että nuori poika ei jaksa lähteä All-Stars-peliin, kun vähän väsyttää. Niin ei tämmöinen ei ole se systeemi, millä niin kuin joukkuetta johdetaan ja esimerkkiä. Ja sitten kun ykköskentässä on Larkin ja Mantta ja Bertucci, se yrittää kyllä se poika. Mä sanon siitä, että se taistelee kyllä ja antaa kaikkensa. Niin mä oon kritisoinut tätä jo muutaman vuoden. Ja sitten kun puhutaan näistä niin kuin kehittää nuoria pelaajia, niin mä en vaan nyt näe sitä, että se kehitys on menossa oikeaan suuntaan. Eli kyllä tässä niin kuin Steve Eisermanilla on varmaan niin kuin miettimisen paikka, että onko meillä niin kuin tavallaan niin kuin oikea henkilö penkin takia johtamassa tämmöistä nuorta porukkaa, millä varmasti olisi potentiaalia niin kuin taistella jopa playoff-paikasta niin kuin nimellisesti.
Joo, mä jossain kohtaa viime kautta mä mietin tätä, kun ne sain sen 17 voittoa koko kaudella. Ja mä mietin, että tuohon on turha vaihtaa valmentajaa, kun ei tuolla joukkueella voi vaan voittaa. Ja se oli se mun ajatus siinä hetkessä. Mutta että nyt mä oon niin kun tätä alkukautta on tässä katsonut ja muutaman niiden pelin saanut seurata, niin se on nyt 6 vuotta ollut siellä päävalmentajana. Se on NHL:ssä aika pitkä aika yhdelle coachille. Ja kun mä katson statseja, niin 4 vuoteen ne ei ole päässyt pudotuspeleihin, eikä ne tule pääseen tänäkään vuonna. Eikä se joukkue ottanut minkäänlaisia steppejä missään kohtaa. Niin mä oon sun kanssa ihan samaa mieltä. Kyllä mä jossain kohtaa katsoin sen penkille, että ehkä sittenkin voisi joku muu yrittää. Et ne palkkasi Dan Bylsman sinne apuvalmentajaksi pari kautta sitten, ja mä silloin ajattelin, että siinä on niinku sellainen turvaverkko, että kun Blashillista päästään irti, niin Dan Bylsmasta, sänikävoittajasta, valmentajasta tehdään ykkönen tuossa organisaatiossa, mutta ajattele tätä näin päin, kun Mike Ilitch, eli Ilitch Holdings yhtiönä, mutta Mike Ilitch keulahahmona sitten 17 vuonna ajasta iäisyyteen matkustanut herrasmies osti 82 Bruce Norris-nimiseltä herralta Red Wingsin organisaation, niin arvaas mikä sen kauppahinta oli, 82.
Jos nyt puhutaan joukkueesta, että ne on niin kuin, ne on varmaan niin kuin 100 ja 500 miljoonan välissä.
Joo, 500 miljoonaa, niin taisi olla 500 miljoonaa Vegasilla liittymismaksu.
Joo, niin silloin 82, nyt menee kyllä ihan hatusta, mutta voisiko olla joku 40 miljoonaa?
8 miljoonaa taalaa.
Aha.
Ajattele. Kertoo, wow. Kertoo vähän asetelmasta. Aa, se oli silloin Dead Wings nimeltäänkin, että ei se mikään hirveä kultakaivos ollut se joukkue. Mutta tota, että 8 miljoonalla taalalla sä saat itsellesi. Ajattele, sä voisit olla Red Wingsin omistaja. Se on siitä tosta vaan niinku, nostanpa jääkiekkojoukkueen. Niin se on niinku...
Mutta ei olis muuten Jeff Blassil minun valmentaja.
Ei olis. Mutta siis se on aika kova hinta, mutta siis tää Ilitsin tarinahan tulee se siitä, että no Ilitch Holdingista vois puhua pitkäänkin, mutta en lähde siihen tarinaan, mutta hänhän halusi, Steve Yzerman varattiin 83. Ja hän on Ilitsin, hän ei halunnut hirveästi puuttua jääkiekkojuttuihin koskaan, mutta hän halusi aina, että siinä on selkeä johtaja sillä joukkueella, koska hänen filosofiassaan johtaja johtaa edestä ja alaiset seuraa. No niin, mitä se tarkoittaa hänen joukkueessaan? Sitä, että kapteeni on vahva. Ketä hänen kapteeneja oli? 86-2006 välisen ajan Steve Yzerman.
Joo.
Aika, voidaan puhua johtajasta, eikö voida?
Kyllä, kyllä voidaan.
06-12 kapteenina Niklas Lidström. Mulle ehkä maailman kaikkeuden paras puolustaja koskaan.
Kyllä.
Johtaja, iso sellainen. 12-18... Joo, 12, hänen jälkeensä tuli tota, hetkinen, nyt meni ihan katki. Tuliko Zetterberg silloin jo? Tuli.
Tuli.
Joo, Zetterberg oli hänen jälkeensä kapteeni. Ja tota, sit siinä kujajuoksussa tullaan siihen vaiheeseen, että sit se annetaan niin kuin Dylan Larkinille, joka on profi, joka on just kieltäytynyt All-Star-ottelusta vuotta aikaisemmin. Niin se on niin täysin erityyppinen profiili, mitä se organisaatio on tottunut kattoon nämä vuodet. Johtaja niin. Edestä.
Mm.
Niin se on aika erikoinen valinta.
On se minunkin mielestä erikoinen valinta. Ja mä ymmärrän sen taustan siihen nähden, että varmasti se on niin odotusarvoltaan tulevaisuuden pelaaja tässä joukkuessa. Eli tästä haluttaisiin tehdä semmoinen Steve Yzermanin mainen pelaaja ja johtaja, joka pysyy tuossa seurassa pitkään ja pystyy tavallaan kasvamaan tuohon kapteenin rooliin. Mutta kun ne ennusmerkit siitä on ilmassa, että se ei ikinä siihen pääse. Ja tuota, sen takia mä kritisoin sitä niin kuin Larkinin kapteenin valintaa. Ja tämä on vaan minun näkökulma. Tästä voi ihmiset olla niin kuin tuhanta eri mieltä.
Joo, nythän me kritisoidaan vähän sitä, että se on kapteeni. Hänhän on ihan hyvä pelimies, ei siinä mitään, mutta nyt me muutaan johtajuudesta.
Kyllä, juuri näin. Mutta tuota, niin kuin mä sanoin, että Detroitissa voitaisiin puhua enemmänkin joku kerta, ja korostan edelleen sitä, että kun me näitä, nyt tämä jakso varmaan oli vähän semmoinen jonkun mieleen, että kylläpä nyt haukuttiin, mutta nyt nämä aiheet vaan oli semmoiset, että näihin pakko ottaa kantaa. Joo. Ja kun näihin otetaan kantaa, niin nämä ei voi olla positiivisia kannanottoja, koska nämä ei ollut positiivisia asioita ainakaan minun mielestä. Niin kuin taklaus ja Dupont käyttäytyminen ja tuota, kiva olisi muuten asiasta kolmanteen, tuossa tuli mieleen, että kiva olisi joskus kuulla Patenkin suusta, että mitenkä tämä kauppa, niin kuin, sä varmaan kun tunnet Pateen paremmin tiedätkin sen, mutta miten hän otti tämän kaupan vastaan. Se on jäänyt vähän niin kuin taka-alalle tässä, kun tämä Dupois-sotku on niin kuin pyörinyt kaikkien mielessä.
No mä sanon näin päin, että mä luulen, että me saadaan Pate tähän, kun hän nyt Kolumbukseen pääsee ja tota, homma rauhoittuu ja pelit lähtee liikkeelle, niin mä voin kysyä häntä, että hän tulisi meille vieraaksi tähän, niin sit kun pöly oli ikään kuin laskeutunut, niin mä luulen, että hän on helpompi siitä puhua. Joo. Mutta tota, treidipäivänä me oltiin paljonkin yhteydessä ja sitten illalla vielä puhuttiin pitkä puhelu siihen ja nyt En lähde sitä avaamaan sen enempää, mutta sanon, että 22-vuotiaana, niin tota, kyllä se asteen tunteikas oli se hänen fiiliksensä siitä, että
no on varma.
Sä oot kuitenkin on nuorena poika mennyt Winnipegiin ja sä oot siinä ollut 4,5 vuotta ja siinä on niinku paikka, jota sä kutsut kodiksi. Ja pukuhuone, mihin sä niinku meet ja sä tunnet ne kaikki ympärit siinä ja sitten tulee se soitto, joka sanoo, että sulle niinku, se toisinpäin se sanoo, että tohon hallin ja tohon koppin sä et muuten enää mee. Ja tääkään ei ole muuten sun koti enää kohta.
Joo.
Niin,
joo, ei ne helppoja paikkoja ole kyllä.
Ja ne on kasvun paikkoja.
Kyllä, kyllä. Mutta se olisi kiva kuulla niin kuin Paten omasta Joo. suusta, että kun puhutaan just tämmöisestä niin kuin nuoresta pelaajasta, huippunuoresta pelaajasta, niin miten hän, niin kuin, mikä se fiilis on siinä hetkellä ja mitkä tavalla odotusarvot on Kolumbuksen suuntaan. Ja, niin, se on vaan mielenkiintoista, jos minunkin korvaan kuulla, että miten hän tämän kaupan otti.
Joo, jos muuten haluat nähdä sellaisen epämiellyttävän näköisen haastattelun, niin kato viikonlopulta Sportsnetin haastattelu, kun Ron McLean haastatteli Pierre Dubuata. Ja yritti saada sen kertoon syyn, että miksi se halusi pois Kolumbuksesta. Oli muuten sellaista kiemurointia se haastattelu, että en oikein pystynyt, juu, että teki oikein tuskaa katsoa se loppuun. Kun poika oli niinku ruuvipenkissä ja se halusi siitä pois, eikä halunnut mitään sanoa. Se oli tosi tuskaisen näköistä. Että sen näki, niin. että silloin siihen niinku, silloin siihen sellainen syy, mitä se ei voi julkisesti sanoa. Mutta kaikessa sen eleistä ja ilmeistä kävi ilmi, että hän ei ole ihan syytä.
No joo. Ja pakkohan se todennäköisesti, kyllähän se syy on se, että ei oikein coachin kanssa tullut toimeen, ja siitä onkin videoklippejä, että huudellaan toisillemme
joo.
siellä, että se varmaan se syy on, mutta sen sanot kyllä mullakin tavallaan, niin kuin hyppään tavallaan pelaajan kenkiin taas ja sinne nuoruuteen, niin kyllähän mullakin oli Jurzhinov silloin aikoinaan joo, 3 vuotta, ja oli Kimmo kovassa koulussa, ja niin oli moni muukin nuori, puhutaan suomalaista Saku Koivu, Jereet ja kumppanit siellä. Ja
olisiko Kimmoista tullut NHL-pelaaja, jos Kimmo olisi pakannut laukut takaisin Kuopioon?
Ei välttämättä olisi tullut. Mm. Ja tämä oli se minun pointti siinä, että se tuntuu siinä hetkessä pahalta. Ja joukkuekaverit totta kai on siellä sun tukena, koska ne saa kuulla sen saman kanssa. Mutta Jursin idea oli siinä, jonka minä vasta myöhemmin sen totta kai ymmärrän oikein kunnolla, että se oli puhtaasti sinun kehittämistä paremmaksi pelaajaksi. Se ei ollut hauskaa aina, mutta kun se kohdistui kaikkiin tavallaan samalla tavalla, niin kuin mä uskon, että John Tortorella tekee sen saman. Siellä on ihan samassa linjassa on ykköskentän sentteri kuin neloskentän laituri tai kutospakki. Se oli Jursilla se sama homma. Kaikki oltiin ihan täysin samassa roolissa ja kaikki sai samalla tavalla kuulla, jos peli ei luistanut. Mutta kyllä tässä niin kuin, se ei ollut kivaa. Mutta kyllä jälkikäteen, kun multa on kysytty, niin mä oon sanonut, että kuka on paras coachi, niin kyllä se Jursi on. Koska mä tajusin vasta jälkikäteen, että se on vienyt minua niin paljon eteenpäin, opettanut, miten ollaan huippujääkiekkoilija ja ammattilainen, mitä se vaatii. Niin ei se aina kivaa pidä ollakaan. Niin. Saa nyt nähdä, että siitä olisi jälkikäteen Dupoiskin, että miettiikö hän näin, että olisiko hän Tortorella kuitenkin ajanut Dupoisin parempaan tavallaan pelaajana ja ihmisenä myöhemmässä vaiheessa, en tiedä, mutta näin mulle kävi Jurzhinovin kanssa.
Joo, mutta se saaka on nyt käännetty. Dubua on Paul Maurisin mies Winnipegissä ja hän näyttää siellä juttujaan. Me jäädään katsomaan, Jack Roslovic on Kolumbuksessa jo. Hän oli siellä, kun hän on sieltä kotoisin ja hän on koronakaranteenit mennyt lävitse, niin hän on liittynyt jo Kolumbuksen joukkueeseen ja tällä viikolla tulee pelaamaan ensimmäiset pelinsä. Ja sitten Pate on vielä tällä hetkellä Winnipegissä, kun me tätä nauhoitetaan, mutta että heti kun työlupa tulee, niin hänet Joo. sieltä haetaan Kolmuksen yksityiskoneella sitten uuteen kotikaupunkiin. Ja se, mikä mä tiedän, on se, että hän on 48 tuntia karanteenia ja oliko 2 koronatestiä per päivä. Ja sitten kun ne on kaikki vihreitä, niin sitten hän voi liittyä uuteen joukkueeseensa. Ja aloittaa uuden aikakauden. Tässä ja nyt lupaan, että pyrin saamaan hänet meille jossain kohtaa tulevaisuuden jaksoissa. Sanotaan kuukauden päähän noin suurin piirtein vaikka, niin yritän saada hänet meille, tai saankin varmasti hänet meille vieraaksi tähän ohjelmaan. Niin päästään silloin käsittelemään vielä kertaalleen juttua ja kuulostelee vähän, että miltä se kolumbuslainen, millainen kaupunki muuten, sano nyt sä, vie tähän loppuun.
Mitä se mulle tavallaan, miten pelaajana, eihän me paljon nähdä siitä, koska se hotelli, missä me ollaan, se on siinä hallin vieressä. Eli me kävellään tavallaan halliin ja hotelli. Mitä mä oon käynyt nyt sitten Hartnellin luona tuossa ja Jarmon luona pari kertaa, niin onhan se upea tavallaan yliopistokaupunki, että Ohio State University on siinä ihan kaupungissa, että kyllähän siellä niinku tekemistä riittää, mutta me ei ole hirveästi päästy näkemään, kun se on niin lähellä hallia hotelli, että
Joo.
että en hirveän laajaa katsausta vaikka Kolumbuksesta sanoa muuta kuin sen, että varmasti viihtyisi, jos siellä olisin.
Joo, Jarmo piti ison räntin tuossa 31 Thoughts-nimisessä podcastissa siitä, että hän on niin kuin lopen kyllästynyt siihen, että jengi vetää johtopäätöksiä, että pelaajat haluaa pois Kolumbuksesta, kun tämä on niin kuin tylsä kaupunki. Ja hän piti oikein niin kuin kiihkopuheen siitä, että täällä on kaikki, mitä voi niin kuin, mitä toivoo. Että joo, että ei täällä merta ole, että mertahan ei pysty tähän taikoon. Että se on ihan, eikä tämä ole myöskään New York. Että eihän New Yorkia voi tähän tuoda, mutta että täällä on kaikki tarvittava. Ja kaikki ne jutut, mitä löytyy täältä, mitä kuuluukin löytää. Että se piti tosi ison puheen siitä. Ja sitten muistutti siitä, että niin, että joo, Bobrovski halusi täältä pois ja joo, Panari halusi täältä pois. Mutta esimerkiksi Nick Foligno halusi sinne jäädä ja Cam Atkinson halusi sinne jäädä. Että kyllä siellä niinku niitäkin jätkiä on, ketkä sinne on halunnut jäädä.
Niin ja se mikä, joo, ei mullakaan semmoista kuvaa Kolumbuksesta olisi, että sinne olisin joskus tehnyt sopimusta, en voi mennä sinne, kun kaupunki on ihan paska. Ei ole ollenkaan semmoinen. Ja nyt kun nostit tuo Bobrovski ja Panarin nimen esille, ja puhuin tuossa alussa siitä, että joku haluaa tulla kaupatuksi, se on ok, kun näitä tapahtuu vaan NHL:ssä. Mutta se, mikä ero näillä kahdella herralla oli tähän Dubois-sankarin, oli se, että ne pelasi huippukauden, ne yritti, ne taisteli. Joo. Ne teki kaikkensa sen joukkueen eteen niin kauan, kun oli kesä tai tuli treidi. Ja se on tässä se pointti, että miten ilkes nuori poika käyttäytyy tuolla tavalla sopimuksen alaisena, kun hän käyttäytyy. Niin se oli mulle se juttu tässä, ei se, että hän pyysi treidiä heti sopimuksen jälkeen.
Joo, ja Bobrovski, kun katsoo, niin Floridassa 10 miljoonaa per season, eikä ole kuin hetkinen 26 asti toi sopimus. Mm. Eikä siellä oikein kiekko ole tarttunut. Ja nyt kun katsotaan, niin, että Jarmolla on Korpisalo ja Elvis siinä maalin sulla ja jätkät pelaa huippuottein ja pienillä sopimuksilla, niin se näyttää niin Jarmon kannalta aika hienoltakin hommalta. Että vähän osas olla hajulla siitä, että mistä kannattaa maksaa. Ja Panarinin kohdallahan oli niin, että hinta ei ollut se juttu. Että Jarmo itse sanoi julkisesti, että hän antoi kaiken, mitä voi pelaajalle antaa. Ja Panarin sanoi silti, että hän haluaa New Yorkiin. Niin sitten pääsi New Yorkiin.
Joo, mutta he pelasivat kuitenkin. Ne taistelivat.
Joo, pelasivat. Joo,
että siinä se pointti on se, että tämä yksi sankari ei tehnyt näin, joo, vaan käyttäytyi kuin pikku lapsi, niin sitä mä en ymmärrä. Mutta tämä oli tässä Dubois-marmatus, että jäädään seuraamaan, miten hän siellä Winnipegissä pärjää sitten. Ja kyllähän me niin kuin totuus on se, että hyvästä pelimiehestä puhutaan. Eli
edelleenkin hyvä, on, kyllä.
Joo, että ei pelimiehessä ollut mitään vikaa. Käyttäytymissä oli enemmänkin kuin vikaa, mutta molemmat joukkueet sai pelimiehiä ja molemmat joukkueet varmasti aloittaa uuden aikakautensa siitä, että ei siinä mitään, kauppoja syntyy ja tapahtuu ja tämä oli iso sellainen, mutta tämä tausta siihen kaupan syntyyn, niin se sapetti meikäläistä.
Joo, kyllä. Eiköhän me lyödä tältä viikolta pillit pussiin ja
joo.
Valitetaan sitten ensi viikolla jostain muusta.
Kiva päästä valittamaan tähän Kimattien jaksoon kerran viikossa.
Tämä on jääkiekon kansanradio. Joo.
No, mutta nämä aiheet oli tämmöisiä.
Niin oli. Ja mun mielestä mä tykkäsin.
Pakko oli vähän murmuttaa.
Kyllä, mä tykkäsin niinkin keskustella. Keskustelu oli mun mielestä ihan järkeväkin vielä joiltain osin. Niin tämä oli ihan kiva tämäkin. Kiitoksia tästä torstaista ja viikon päästä palataan. Adio.
Näin me tehdään. Kiitos.
Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
Mut miksi aina meidän pihassa?
No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
Siis mitä?
Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.